Trevande värme och ny till bibeltimme. Idag ska vi ha som tema helliggörelsen. Och det har varit bett om att vi kunde ta upp detta tema en gång. Så får vi se hur långt vi kommer. Detta kunde egentligen vara tema för cirka 10 bibeltimmar. Och pressa det samman på en inte så lätt. Men vi kan i alla fall begynne. Skal vi be sammen før vi leser? Kjære Herre, du evige og trofaste Gud. Takk for at du er den Gud som har sendt din sønn for å frelse syndere. Og takk at din nåde er slik at den varer til evig tid, og at du aldri blir trett av oss, selv om vi faller og sviker og ny og på ny. Her er du gode og trofaste far, og ber vi deg at du vil være her hos oss i kveld, at du vil vise oss og åpenbare for oss hva vi har i Jesus. Frels oss fra alt vårt eget, både våre egne tanker og vårt eget kjød. Og Herre, bind oss fast til Jesus. Amen. Når vi skal snakke om dette som heter helliggjørelse, så er vi inne på noe av det som er det aller viktigste i vår Bibel. For vi kan vel grovt sett si det slik at alt i Bibelen egentlig handler om to hovedsaker. Det ene er rettferdiggjørelsen, og det andre er helliggjørelsen. Og alt annet i Bibelen, det er enten slik at det danner grunnlaget for disse to tingene, eller følgende av disse to tingene. Alt i Bibelen dreier seg på en eller annen måte om dette. Når vi skal snakke om det som har med helliggjørelsen å gjøre, så er det veldig viktig at vi har klart for oss at dette ordet brukes i hvert fall i to forskjellige betydninger i Bibelen. Og har vi ikke det klart for oss, så kan vi svært lett bli forvirret. For det første brukes ordet i en videre betydning, slik at det brukes for å betegne all Guds gjerning i oss og med oss, slik at det omfatter både omvendelsen, gjenfødelsen, rettferdiggjørelsen og livet videre i Jesus. I denne betydningen brukes ordet for eksempel i 2. Thessalonika brevs 2. kapittel. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen av ordene slik. I 2. Thessalonika brevs 2. kapittel leser vi slik. Vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere brødre, dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved helliggjørelse av ånden og tro på sannheten. Her brukes ordet i den vide betydning, nemlig den at det omfatter alt som har med frelsen å gjøre overhodet. På samme måten brukes det også for eksempel i Hebreerbrevets 2. kapittel, der vi leser om først om Jesu gjerning for oss, og så står det i vers 11 slik: både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Her gjelder det på samme måten at det er tale om helliggjørelse i vid betydning. Men så har vi også i Det nye testamentet, og det er vel den vanligste uttrykksmåten, at ordet brukes i mer spesiell betydning. Og da er det tale om den gjerning Gud gjør i en kristen etter at han er frelst. Altså etter at han er omvendt og rettferdiggjort. Og da er det tale om den veksten som han har som kristen, hvis vi kan bruke uttrykket slik. Da brukes ordet gjerne som kontrast til ordet rettferdiggjørelse. Og når man skal tale om hele den kristnes liv, så omfatter man det gjerne med disse to ordene. Det ene er rettferdiggjørelsen, som altså omhandler begynnelsen av det kristne liv, hvorledes jeg blir en kristen, hvorledes jeg blir frelst av nåde. Og så helliggjørelsen, som handler om mitt liv som kristen. Og i denne betydningen så taler Det nye testamentet mye om helliggjørelsen. Og jeg tror vi skal se på også et par nøkkelord i den sammenhengen. For eksempel i 2. Korinterbrev 7. kapittel vers 1. For de av dere som har den gamle Bibelen, så vil dere se at vers 1 står tilknyttet kapittel 6, fordi det innholdsmessig hører til det kapitlet. Ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. På samme måte har vi i 1. Tessalonikabrevs 4. kapittel tale om helliggjørelse i denne betydningen av ordet. 1. Tessalonikabrevs 4. kapittel. Hvis jeg sa andre, så var det feil. Der leser vi først i vers 3 og siden i vers 7. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere avholder dere fra hor. Og så i vers 7, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Her ser vi altså at når det ordet helliggjørelse brukes her, så er det uttrykkelig tale om den kristnes liv. Skal vi kort definere uttrykket helliggjørelse i denne betydningen, så må vi si at det er den hellige ånds virke i den kristne for å skape vekst og forvandling av den kristnes liv. Og dette er noe som profetene allerede i Det gamle testamentet talte om når de profeterte om den hellige ånds gjerning og den hellige ånds komme, når han skulle sendes til jorden i frelsens tider. Der loves det i Esekiels 36. kapittel. Det er et ord som jeg går ut fra at dere alle kjenner godt, fordi det er et ord som siteres ofte. Her tales det om frelsen og den hellige ånds gjerning i Messias tid. Og så sier Gud i vers 26 og 27 disse ordene: jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inni dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Her ser vi det uttrykkelige tale om en livsforvandling som skapes ved den hellige ånds hjerne. Men før vi gir oss i kast med å se nærmere på hva Det nye testamentet mener med ordet helliggjørelse, så er det viktig at vi har klart for oss en annen sak. Når Bibelen taler om helliggjørelse i denne betydning, nemlig, er det ikke for at vi slik at vi skal helliggjøres for å bli hellige. Det ville være en stor misforståelse å tyde det slik. Og det ville føre oss ut i både mye fortvilelse og mye nød, dersom vi skulle tenke sånn. Tvert om er det omvendt. Bibelen sier at vi skal helliggjøres fordi vi er hellige allerede. Alle kristne kalles i Det nye testamentet for hellige. Tenk bare på innledningen til alle brevene, hvor Paulus sender brevene til de hellige som er i Korint, til de hellige som er i Efesus, til de hellige som er i Filippi, osv. Hvorledes er de hellige? Jo, sier Paulus i 1. Korinterbrev i det første verset der. De som er hellige ved troen på Jesus Kristus. Alle kristne er hellige. Hvordan og hvorfor? Ikke fordi at de er fullkomne i seg selv, eller har noen kvalitet i seg selv som gjør dem til bedre enn andre mennesker. Men på grunn av to ting. For det første, fordi de er blitt tilgitt og renset for alle sine synder ved Jesu død på korset. Og for det andre, fordi de er blitt eiere av Jesu egen rettferdighet og hellighet. Denne helligheten er altså noe som er tilregnet den kristne. Det er ikke noe som hører til hans vesen, men det er noe som han eier ved troen på Jesus. Så når den kristne ser på seg selv, så vil han aldri kunne si gjennom sin iakttagelse at jeg er hellig. Tvert om, når han ser på seg selv, vil han se synd, han vil se urenhet, og han vil se svikt. Og jo bedre han kjenner seg selv, jo mer vil han se av det. Helligheten er noe han eier i kraft av troen på Jesus. Og han eier den i Jesus, ikke i seg selv. Og han er hellig ved det, altså. Det er en tilregnet hellighet. Og det er altså for de som er hellige, der i Bibelen også tales om helliggjørelse. Og da kan vi godt si at det ordet som står i Johannes' åpenbarings 22. kapittel er et stikkord som på en måte i en sum ram omfatter hva det her er tale om. I det 11. verset i åpenbaringens 22. kapittel står det slik: La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Altså, den hellige skal bli helliggjort. Og kunne vi sette dette på en kort formel, så kunne vi si at det som sies her, er dette: bli hva du er i Kristus. Bli hva du allerede er. Ordet hellig i Bibelen, vet vi, det betyr en bestemt ting. Det betyr at noe er skilt ut fra en verden som er syndig, for å tilhøre Gud. Det hebraiske ord for hellighet, det kommer egentlig av en stamme som betyr å skille ut, eller å skjære ut, for eksempel med en skarp kniv. Og hellige betyr at noe skilles ut fra verden for å tilhøre Gud, for å være i Guds tjeneste, for å være i Guds eie. Og det sikter til de kristnes helligelse. Skal vi nå bare kort skissere et par ting som gjelder forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, så tror jeg det er godt for at vi kan tenke litt klart om disse tingene. Når det gjelder rettferdiggjørelsen, så er det tale om Jesu gjerning for oss. Men når det er tale om helliggjørelsen, så er det tale om Jesu og den hellige ånds gjerning med oss. Rettferdiggjørelsen, hva er det? Jo, det er en fullkommen rettferdighet som ligger ferdig for oss, utenfor oss. Den er ikke i oss. Men helliggjørelsen, der er det tale om en gjerning som skjer i oss. Altså rettferdiggjørelsen er utenfor oss. Den har vi i Jesus. Helliggjørelsen skjer i oss ved åndens arbeid. Dette betyr, om vi skal trekke konsekvensen av det, at rettferdiggjørelsen, den rettferdighet og hellighet som jeg eier i Jesus, den er alltid fullkommen. Det er intet lite ved den. Det er ingen skramme eller skrukke på det Jesus har gjort. Men helliggjørelsen, den vil aldri være fullkommen. Den vil alltid være stykkevis, og vi vil stort sett mest se bristene i det her i dette livet. De gamle talte om to slags renselse i forbindelse med forskjellen mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Og det kan være godt for oss å ha klart for oss uttrykkene i hvert fall, for sånn at vi vil skjønne det når vi støter på det senere. Når de talte om helliggjørelsen, så talte de om blodets renselse. Altså den renselse som Kristi blod virker, så jeg får min synd tilgitt. Men når de talte om helliggjørelsen, så talte de om åndens renselse. Og da er det tale om den hellige ånds gjerning for å rense en kristens liv fra synd. Hvordan er så forholdet mellom disse to, rettferdiggjørelse og helliggjørelse? Da må vi si det sånn at rettferdiggjørelsen alltid er årsaken til helliggjørelsen. Snur vi om på disse to, slik vi mennesker alltid har lyst til å gjøre, slik at vi gjør helliggjørelsen til noe som kommer først, da ødelegger vi alt kristent liv, og da ødelegger vi både vår egen frimodighet og vår egen tro. For hvis min rettferdighet overfor Gud skulle være avhengig av at jeg var ren i meg selv, at jeg seiret over min synd, som det heter, at jeg var lydig i tjenesten og alle disse tingene, da ligger fortvilelsen uhyre nær. og med den motløsheten og kraftløsheten og alt det andre som hører med. Luther bruker dette uttrykket i forbindelse med disse to tingene. Vi skal aldri sette vognen foran hesten. Nei, hesten foran vognen, rettferdiggjørelsen foran helliggjørelsen. Og det skal vi se mer på når vi ser på hva som er helliggjørelsens egentlige kraft litt senere. Men før vi går mer inn på det, så må vi bare peke på en sak til som er nødvendig for oss. Det er nemlig den at i Bibelen er disse to tingene, rettferdiggjørelse og helliggjørelse, uadskillelige. Begge to følges ad i en kristens liv, og den ene er aldri uten den andre. Det betyr at når vi taler om dette, så må vi skjelne mellom dem. Men vi, i livet vårt går det ikke an å sette et skille, sånn at den ene dagen er rettferdiggjort, og så kommer helliggjørelsen 10 dager eller 10 år etterpå. Nei, de kommer sammen, men de må skjelnes mellom, slik som vi gjorde det i sted. Vi må si det slik at det kan ikke være noen helliggjørelse uten rettferdiggjørelsen først. Fariseerne var de som forsøkte å skape en helliggjørelse overfor Gud, uten å eie rettferdigheten ved troen. Og vi vet hvordan det gikk med dem. De ble Jesu hårdeste fiender, fordi de på grunn av sin hellighet, på grunn av sitt strev og sine gjerninger under loven, så ble de slike som ikke behøvet Jesus og evangeliet. Helliggjørelsen finnes ikke uten rettferdiggjørelse. Da blir det bare lovgjerninger og fariseisme og hykleri. Men vi må også si at det finnes ingen sann rettferdiggjørelse uten helliggjørelse. Dette er det Jakobs brev taler imot når han taler om den døde troen, som har tro og roser seg av tro, men hvor dette ikke har noen følger for livet. Man lever bare akkurat som man selv har lyst til. Det kjennetegner den døde tro, når man nok kan snakke om rettferdiggjørelsen. Men det finnes ingen helliggjørelse. Altså, vi må ikke skille disse to tingene. Men vi må for samvittighetens skyld skjelne mellom dem. Skal vi tale rett om helliggjørelsen, så tror jeg det er nødvendig for oss og gjøre det ut ifra kapittel 6 i Romerbrevet. Og det er der vi begynner. Her tales det om hvorledes den kristen er forenet med Jesus i og med at han er døpt til Jesu navn. Og denne foreningen betyr at det å være en kristen, det er å dele kår med Jesus i hans død og i hans oppstandelse. Og dette er en objektiv kjensgjerning, det er et faktum som gjelder alle kristne, som Paulus legger til rette for oss i Romerbrevets 6. kapittel. Og vi skal lese noen vers derfra, fra vers 1 av. For det Paulus gjør, det er å møte en innvending mot evangeliet, som han hadde møtt mange ganger. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli desto større. Langt derifra, vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi enda kunne leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, vi ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet, eller som det står i grunnteksten, i livets nyhet. Det Paulus tar opp her, det er at han går helt systematisk til verks. Fra kapittel 3 til og med kapittel 5 har Paulus talt om hva rettferdiggjørelsen er for noe. Jo, det er frelse ved Jesu gjerning for oss, utenom oss og uavhengig av oss. Det er en frelse som er skapt av nåde. Og alle kristne eier den av ren og pur nåde, uten hverken å skulle eller kunne gi Gud noe som helst tilbake for denne sin frelse. Men fariseerne ville alltid protestere mot et slikt evangelium av ren nåde. Vi må jo gjøre noe også, vil de si. De ville si det at å forkynne sånn, det vil bare føre til løsaktighet. Nå vil folk leve akkurat som de selv har lyst til. Du må nå skjønne konsekvensen av å forkynne sånn. Ren nåde går ikke an. Det må være noen betingelser heftet til nåden for at det i det hele tatt kan tales om Guds rike. Og det var det fariseerne gjorde. De krevde at visse betingelser skulle oppfylles for at det kunne være tale om nåde og om tilgivelse. Men nettopp evangeliet i Bibelen kjennetegnes ved det at det er betingelsesløst. Og så tar han fra kapittel 6 av og utover opp følgende av dette. Har dette dermed til følge at folk blir likegyldige med sitt liv, at de vil ture frem og synde enda mer for at de skal få desto mer nåde? Nei, sier Paulus. Vi kunne sammenfatte det med denne formuleringen som vi har fra pietismen av troen, hvor det sies slik: syndenes forlatelse betyr ikke syndenes tillatelse. Hvorfor er det slik? Jo, fordi når jeg har lært Jesus å kjenne, er døpt til ham, har tatt imot Jesus i evangeliet og hørt ordet om min frelser, da er jeg, så å si, podet inn på ham, sånn at hele mitt liv heretter fra denne dag deler jeg kår med Jesus. Hans død blir også min død, og hans oppstandelse blir min oppstandelse. Hva er det jeg dør fra? Jo, det er hele mitt gamle liv, hele mitt gamle menneske. Det var jo det som ikke kunne gjøres noe med. Det var jo det som var uforbederlig, og som nettopp fordi det gamle mennesket ikke kan forbedres, det er derfor jeg må frelses. Og så sier Paulus, hva er følgen av dette? Jo, det gamle mennesket skal dø når jeg lærer Jesus å kjenne, og så skal det oppstå noe nytt. Og dermed er det sagt at i en kristen er det, fra han er blir et Guds barn, to naturer. Ikke lenger bare én. Jeg har mitt gamle menneske, som Paulus av og til kaller det, eller den gamle Adam, er også uttrykk som han bruker. Det er slik jeg er av min fødsel. Fra naturen av bærer jeg i meg hele arven fra Adam, hvor alt det følger med som ligger av opprør mot Gud, av synd, av vantro, ja, av hat mot Gud, som mange kan, til og med kan føle, og alle mulige andre synder på det moralske området, som bare er følge av det som er grunnfordervelsen i oss. Alt det hører med i det gamle mennesket. Og hva skal nå skje med det gamle mennesket? Jo, det skal dø. Og jeg har det fortsatt. Å bli en kristen betyr ikke at jeg blir kvitt det gamle mennesket. Det er der fortsatt. Med hele sin kraft og tyngde er det der. Men samtidig er det kommet inn noe nytt. Det som kalles for det nye mennesket. Det er Jesus som tar bolig i den kristne. Og derfor kan vi si det sånn, at i rettferdiggjørelsen er det tale om Jesu gjerning for oss. I helliggjørelsen er det Jesu gjerning i oss. Jeg har to personer i meg. Det gamle mennesket dør, fordi det er podet sammen med Jesu kors, og så skal det oppstå et nytt menneske. Den Herre Jesus skal få makt i den kristnes liv. Og helliggjørelsen, den foregår i kampen mellom disse to. Kampen mellom den gamle Adam og den nye Adam. Kampen mellom det gamle mennesket og den hellige ånd, Jesus, i meg. Der den kampen opphører, og det ikke er en slik kamp, der er det tegn på at det er åndelig død eller en falsk kristendom. For denne kampen mellom disse to er selve livstegnet hos en kristen. Å være kristen betyr ikke å ha fred og gode dager hele sitt liv. Jeg skal få hvile i evangeliet om Jesus, ja. Men sannelig er det også en kamp med den gamle Adam. Og det tegner Paulus for oss i Galaterbrevets 5. kapittel, der han sammenfatter denne kampen i en sum. Vi leser fra vers 16 til vers 18. Jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av ånden, er dere ikke under loven. Og så hopper vi til vers 24, der det står slik. De som hører Kristus Jesus til, de har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Altså, legg særlig merke til det vi leste i vers 17. Kjødet, det gamle mennesket, begjærer imot ånden. Ånden er det nye mennesket som er skapt ved evangeliet. Kjødets attrå, står det i Romernes 8. kapittel, er fiendskap mot Gud. Men så på den motsatt side, så begjærer også ånden imot kjødet, for at vi ikke skal gjøre som vi vil, sier han. Denne kampen er den kristnes kamp. som han daglig må utstå. Og den er vi ikke ferdig med før vi ligger i graven. Og her er det viktig at vi har en sak meget klart for øyet. Det er i mye helliggjørelsesforkynnelse talt slik at som at helliggjørelsen bestod i det å bli bedre og bedre, slik at det underforstått skulle bli mindre og mindre av ondt, mindre og mindre av synd, mindre og mindre av urenhet og alle mulige slike ting i mitt liv. Bedre og bedre dag for dag, lyder det. Men det er ikke helliggjørelse i kristen forstand. Det skulle nemlig innebære, slik det også man trekker konsekvensene i enkelte trossamfunn, for det første muligheten for å bli helt syndfri. Det er flere kirkesamfunn som har denne læren, at vi kan bli syndfrie. Og for det andre skulle det innebære at jeg, ettersom jeg ble syndfri, kunne, eller seiret mer og mer over min synd, når jeg betraktet meg selv og så inn i mitt eget liv, så kunne jeg se min egen renhet opp. Der regner man ikke med dette, at dere taler om to naturer i meg etter at jeg er kristen. Her sier man bare at det er et menneske som blir bedre og bedre. Men den kristne kampen består nettopp mellom disse to. Og jeg har den gamle Adam i meg, like til jeg ligger i graven. Denne kampen går ut på hvem av disse to det er som skal herske i livet mitt. Og det skal vi merke oss, at i Romerne 6 er det nettopp dette ordet som brukes av Paulus. Han taler om at synden hersker i det gamle mennesket. Men når det nye mennesket er født, så skal synden ikke herske mer. Hva betyr det at synden hersker? Det betyr at jeg er hjelpeløs i syndens vold når det gjelder mitt eget hjerte. Vi vil jo gjerne, så lenge vi har nære optimistiske innbildninger om oss selv, tro det at vi i hvert fall har en viss mulighet for å kunne herske over synden i vårt eget liv, i vårt eget hjerte. Faktisk er det det motsatte som er tilfellet med den gamle Adam. Det er synden som hersker over meg, og jeg er hjelpeløs i dens vold, så lenge jeg lever utenfor Kristus. Så fødes det et nytt menneske, og det gamle skal korsfestes. Og da består den kristne kampen i, rett og slett, at det nye mennesket skal få lov til å begynne å herske og få herredømme på det gamle, så å si, ikke bare undertrykkes, men det skal legges i graven og dø. Og derfor talte de gamle om, når de talte om den daglige omvendelse, at den gamle Adam skal hver dag begraves og dødes. Dette var deres tale om det, og det har bibelsk berettigelse og tyngde i seg. Den gamle Adam kan ikke forbedres. Derfor må han dø. Så radikalt alvorlig er synd. Og når Paulus derfor bruker uttrykket korsfestes, så skjønner vi også noe av hvor alvorlig dette er. For det kan godt medføre mye smerte og mye kamp, det som har med den dødelsen å gjøre. For det å dø på et kors, det foregår ikke smertefritt. det skjønner vi av oss selv. Altså, det er det første som vi er nødt til å ha helt klart for oss når vi skal tale om helliggjørelsen. Det er tale om to naturer i en kristen. Og helliggjørelsen foregår i kampen mellom disse to. Og de to kan aldri og må aldri slutte fred. Den dagen de gjør det, så er jeg ikke en sann kristen lenger, men jeg lever i selvbedrag. Dette er det Paulus advarer her mot her i det femte kapittelet i Galater, hvor han sier i vers 13, bruk ikke friheten, altså friheten som evangeliet gir fra loven, bruk ikke den til en leilighet for kjødet, sånn at altså den gamle syndenaturen skal få frihet til å leve sånn som den vil. Vi kan si det sånn at den gamle Adam, den gamle naturen, har ingen frihet. Den skal legges i bånd og i lenker. Det er det nye mennesket som har frihet i evangeliet. Friheten fra loven gjelder ikke den gamle Adam. Dette blir kanskje komplisert. Men, og derfor tror jeg at vi skal gå inn på og se på det bildet som kanskje best tegner for oss hva dette vil si, nemlig talen om vintreet og grenene i Johannesevangeliets 15. kapittel, hvor vi skal lese. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene, på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når de blir i vintreet, således heller ikke dere, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, og uten meg kan det intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sankes sammen, kastes på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Derved er min Fader herliggjort, at dere bærer megen frukt, og dere skal bli mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Her har vi et bilde som vi alle skjønner helt umiddelbart. Og her taler Jesus, nettopp når han taler om frukt, så er det uttrykk for det som Paulus gjerne kaller for helliggjørelse. Og da skal vi spørre, hva er grunnbetingelsen for at det kan være frukt? Jo, dette sier Jesus helt klart, og han gjentar det, tror jeg, 10 ganger i løpet av dette kapitlet. bli i meg. Det er betingelsen. Det er altså betingelsen for all frukt, for all helliggjørelse overhovedet. Og da skal vi merke oss, for dette er nødvendig for oss å gå inn i og se på hva dette betyr. Jesus sier ikke bli i min tjeneste. Han sier ikke bli i helliggjørelsen eller bli i bønnen eller noe slikt. Men han knytter det til sin egen person. Bli i meg. Og hva menes da med det? Vi ser det i det 9. verset som vi leste til slutt. Han sier, bli i min kjærlighet. Hva er Jesu kjærlighet? Her er det tale om selve evangeliet i dets grunn. For det vi må skjelne med imellom når vi skal tale om helliggjørelsen, det er som i alt annet i Bibelen. Vi må skjelne mellom loven og evangeliet. Hvis vi med helliggjørelsen begynner å tenke på loven og lovens krav, og så forbinder lovens krav med uttrykket bli i meg, så vil vi med en gang komme til å slås til jorden. Eller hvis vi begynner å streve, så vil vi før eller siden bli så utmattet at vi segner om og ikke klarer mer. Nei, her er det tale om evangeliet for en kristen. Og hva kjennetegner det? Jo, det er nøyaktig det samme som Paulus taler om med andre ord, når han taler om hvem som er en kristen og hvem som lever i Jesus. I Galaterne 2:19, vi var sammen om dette i sommer, så sier Paulus, jeg er ved loven, død for loven. Hvorfor? For å leve for Gud. Altså, hva betyr det? Loven har en bestemt gjerning når den skal inn i våre liv. Det er ikke å gi meg livet. Det er ikke å hjelpe meg til å leve for Gud eller leve i Gud. Det er ikke å sette meg i gang med tjeneste og en masse ting som jeg travel skal foreta meg for ham. Men lovens oppgave er det motsatte. Den er å avsløre min synd. Loven skal drepe meg. Det betyr at den skal ta fra meg enhver tro som jeg har til egen evne, til egne muligheter, til egen tanke på overhovedet at jeg er brukbar for Gud, utifra mine forutsetninger, sånn som jeg er. Selv om jeg får hjelp og kraft fra Gud, så er det umulig for meg både å tjene Gud og være brukbar for Gud. Og det er det loven skal gjøre. Den skal frata meg troen på meg selv. Og dette er det Paulus kaller for å dø. Ved loven dør jeg for loven. Jeg mister enhver tro på at jeg kan oppfylle selv den minste del av loven. Og så kommer det som er selve under og paradokset. Hvorfor er jeg død for loven? For å slås til jorden og aldri mer reise meg igjen? Nei. For å leve for Gud. Det er bare det menneske som er død for loven og ved loven, som kan leve for Gud. Vi har lett for å tenke at det er motsatte. Den som tar loven på alvor, det er det menneske som lever for Gud. Men her sier Paulus, det er det motsatte. den som er død for loven, som lever for Gud. Og så trekker han slutningen i det neste verset, Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, altså her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Ved loven, du for loven. Dette er det å bli i Jesus. Det å være reddet, det er å være frigjort fra loven. Den som på en eller annen måte strever under loven, med den underforståtte tanken liggende nedi seg, at det skal bli bedre med meg, og at han på en eller annen, på det grunnlaget, så skal kunne ta seg av meg eller noe annet. Den som strever slik, han kan ikke leve for Gud. Han blir ikke i Jesus. Og i Jesu kjærlighet. Bli i meg. Bli i min kjærlighet. Det er jo en kjærlighet i evangeliet som nettopp omfatter den som vet med seg selv at jeg er ubrukelig. I mitt kjød bor det intet godt, som Paulus sier. I mitt hjerte er det ingenting Gud kan bygge på eller bruke når det gjelder sitt rike og tjenesten, eller hva det må være. Det er de Jesu kjærlighet gjelder. For han kom jo nettopp for å vekke til livet hvem? De som var halvdøde? Nei, de som var steindøde. Derfor demonstrerte han det ved å vekke opp Lazarus, som hadde ligget 4 dager i graven og luktet. Like bokstavelig er det å bli Jesu, det å bli innpodet i Jesus, å bli i ham, det å vekkes opp av døde, sånn som Lazarus ble. Bli i meg. Bli i min kjærlighet. Dermed tegner Jesus for oss det som er i kristens sak. For han viser dermed for oss: min sak er ikke at jeg skal helliggjøre meg selv. Det kan jeg nemlig ikke. Min sak er å bli i Jesus. Og hvordan blir jeg i ham? Sånn at det får disse følgene som kalles for frukt i livet. Hvordan skjer det? Det skjer ikke ved å streve med seg selv. Hvordan lærte jeg Jesus å kjenne? Hvordan ble jeg et Guds barn? Jeg ble det ved å høre ordet om Jesus og hva han har gjort for meg. Esaias 55 har vi vært sammen om før. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, uten betaling, vin og melk. Og så står det like nedenfor: hør, så skal din sjel leve. Bøy deres øre hit og kom til meg, så vil jeg gi dere Davids rike nåde, den visse. Hør, ved å høre ordet om Jesus, ble jeg innpodet i ham. Ikke ved å gjøre noe for ham, men å høre ham. Alt sprang ut av at jeg hørte hva han har gjort for meg, steindøde, syndige menneske. Og når jeg hørte det ordet, Og det begynte å gå opp for meg hvem Jesus er, og hvem det er han tar seg av. Da begynte jeg også å kunne glede meg over hva evangeliet er for synder. Bli i meg. Det skjer nøyaktig på samme måte. Det skjer gjennom det å høre Jesu ord. Å bruke ordet, høre ham forkynt, bruke nadværen som er nådens midler. Slik blir vi i ham. Det skjer ikke gjennom at vi begynner å streve med oss selv på en eller annen måte. Streve med oss selv for at vi skal kunne føle Jesus inni oss. Føle at nå har vi tro. Føle at vi får til å være åndelig. Eller alle disse tingene som vi skal innbille oss at vi skal foreta oss. Nei, vi skal få lov til å feste øynene på noe som er utenom oss selv. Hør, så skal din sjel leve, sto det. Det sto ikke, hør, så skal din sjel begynne å leve. Som om dette var noe som gjaldt bare inngangen til det kristne livet. Nei, det gjelder grunnbetingelsen for hele kristenlivet mitt, fra første stund av til jeg ligger i graven. Hør, så skal du leve. Og det er jo det ordet som Paulus bruker når han siterer fra profeten Habakkuk, det andre kapittelet. Så sier han, den rettferdige, ved tro skal han leve. Ikke bare begynne å leve, men han skal leve ved tro. Og hvor kommer troen fra? Ved at jeg prøver å få til å tro? Nei, ved at jeg på ny er avhengig av å høre om Jesus, hvem Jesus er, om hans hjerne. Bli i meg, sier Jesus. Det skjer gjennom å høre hans ord det, ved å bruke det som vi kaller for nådens midler. Og derfor kan vi godt sette det på en formel slik, formel er et dumt uttrykk, men bruk det likevel. At den som er flittig til å høre og bruke nådens midler, han vil også bli flittig til å gjøre de gode gjerningene. Og der vil det skje helliggjørelse. Den som altså sørger for dette, daglig på ny å søke næring i evangeliet om Jesus, daglig søke om det, og få lov til å be om, og få lov til å se mer av hvem Jesus er og hva han har gjort, han blir bevart i Jesus. Og nettopp dette er det Jesus også sier her, i Johannes evangeliets 15. kapittel. I vers 7 står det nemlig slik. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Etter grunnteksten skal det egentlig leses slik. Dersom dere blir i meg, ved at mine ord blir i dere. Slik blir vi bevart i Jesus. Alt overhovedet av kristent liv, det er knyttet til bruken av Jesu ord. Og ikke den delen av ordet som heter loven, men den delen av ordet som heter evangeliet. Det er det som befordrer frukt. Det er det som befordrer helliggjørelse. Det er det som befordrer alt det andre som følger. Og så kunne vi spørre, hva er det så som skjer i helliggjørelsen? Hva er det som skal vokse? Hva er det som skal forandres? Vi har sagt det at helliggjørelsen består i det at det nye mennesket skal få herredømme over det gamle. Det nye mennesket er Jesus i oss. Men hvor det ytrer dette seg, eller tar det skikkelse hos oss? Det er først og fremst på én måte. Og det tegner profeten Jeremias for oss i sitt 31. kapittel, hvor han også taler om og profeterer om den nye pakten som Gud vil slutte. Først taler han om, i vers 31 og 32, om den gamle pakten etter loven, som Israel brøt, og som derfor viste seg udugelig i det å skape Gud et hellig folk. Og så sier han i vers 33 og 34: Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror, og si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerninger, og ikke mer komme deres synd i Gud. Hvordan er det Gud legger sin lov inn i hjertet? Ved at vi tar oss sammen? Nei. Ved syndenes forlatelse. Og her er vi ved en stor hemmelighet som gjelder evangeliet. Bibelen taler av og til om det som kalles for en villig sinn, eller en villig ånd. Og det er nettopp det dreier seg om her. Den som har fått sin synd forlatt, får intet. Hos ham vokser det frem en trang til, og en lyst til, å leve etter Guds ord, og innrette livet sitt etter Guds lov. Det kjennetegner det nye mennesket, at han har lyst til å innrette livet sitt etter Guds lov. Og dette kalles for det villige sinn i Bibelen. Husk på salme 110, som er en av de kjente salmene om Messias makt og herredømme over hjerten. Her står det slik i det tredje verset: Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. Som dog ut av morgenrøden sjø kommer din ungdom til deg. Og det med et villig hjerte overfor Gud, det er noe som slett ikke er selvsagt, og det er et under når det skapes. For hva er det som er naturlig for oss mennesker? Jo, tvert om motviljen mot Gud. Motviljen mot alt det som Gud har å si og gjøre i våre liv. Det er det som er naturlig for oss. Og vi skal være klar over at denne motviljen ligger i det gamle mennesket som vi bærer med oss, like inntil vi ligger i grav. Derfor skal ingen av oss bli forundret eller forbauset over om vi fortsatt merker at i våre hjerter så reiser det seg på ny og på ny motvilje, både mot å gjøre det gode og motvilje mot alt som har med Guds ord å gjøre. Det kan være motvilje mot å be, motvilje mot å gå til kirke, det kan være motvilje mot å gjøre noe godt som jeg blir bedt om å gjøre, tusen ting. Det ytrer seg på tusen måter. Og det hører til det gamle mennesket, det. Men samtidig er det nye mennesket der, som har lyst til å gjøre det gode. Og disse to kjemper. Den villige ånd skapes ved evangeliet, gjennom syndenes forlatelse. Dette sier Jesus også i Lukas evangeliets 7. kapittel, sånn i dette ordet som vi kjenner godt alle sammen. Den som er meget tilgitt, elsker meget. De gamle kalte denne villige ånd, som vokser frem hos en kristen, for nådesinne. Og det kjennetegnes utifra Matteus 10,8 ved disse ordene. For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det. Det er slik en kristen gjennom daglig å suge til seg næring av det at han får alt for intet, for å være Guds barn for intet. Slik får han også trang til å gi for intet. Dette er den viktigste og grunnleggende frukten i et, når vi kan tale om helliggjørelsen i vår liv. Når det gjelder alle mulige av disse andre faktiske tingene som vi kaller gode gjerninger, som formaningene taler om i det nye testamentet, så er det følger av dette. Men her inne er det det grunnleggende skjer, ved at den villige ånd skapes gjennom å høre evangeliet. Vi skal derfor altså være klare at selv om Guds lov er slik at den krever helliggjørelse av oss, den krever gode gjerninger, og den krever frukt, så har Guds lov ingen kraft og ingen evne til å gi det eller skape det i våre liv. Det er bare evangeliet som kan skape dette. Evangeliet om Jesus. Loven kan ikke det, den er ute av stand til. Derfor skal vi, om vi kan sammenfatte dette med lov og evangelium inn i denne sammenheng, slik som Rosenius gjør det et sted. Han sier slik: noen går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og så går de til Moses for å bli helliggjort. Altså, de tror at loven skal være det som hjelper dem i helliggjørelsen. Men der tar de grundig feil. Loven er ute av stand, like mye ute av stand til å helliggjøre oss, som den er ute av stand til å rettferdiggjøre oss. Det er bare evangeliet om Jesus som kan det. Derfor er det slik at vi aldri på noen måte kan bli ferdig med evangeliet. Men vi må på ny og på ny minnes om det, på ny og på ny lære om det, og vokse i det. Og derfor sammenfatter vi dette alt sammen med Peters ord i 2. Peters brev: voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Det er helliggjørelse. Alt det andre er frukter og følger. Der tror jeg vi slutter for i dag. Er det spørsmål eller kommentarer, ting dere lurer på?
Måten å høre på.
Jeg tror det at vi stort sett alltid vil erfare det, kanskje mer ettersom årene går, at vi også er sånn at vi egentlig ikke hører om det. Og at vi, det er akkurat sånn når vi hører, så forsvinner det for oss etter kortere eller lengre tid også, og så lurer på, har vi hørt noe i det hele tatt? Og det tror jeg også er noe som for det første er en følge av at vi er de vi er, det gamle mennesket i oss. Men jeg tror at det samtidig også er noe av evangeliet i det ord, nemlig at vi er nødt til å høre på ny og på ny, akkurat som Israel fikk manna i ørken på ny og på ny. Jeg tror at vi stadig vil oppleve og se det at både når vi leser Bibelen og når vi hører kristen forkynnelse og andre ting, så vil vi oppleve at tankene farer hit og dit, og det er så som så med konsentrasjon og andaktsfølelse og alle sånne ting. Og det som kjennetegner vår hørelse på den måten, eller når vi skal bedømme, er vel for det første det at vi også i det erfarer hvordan vi selv er. Vi erfarer fiendskapet i vår natur mot alt som har med Gud å gjøre. Men vi skal ikke bry oss om det, fordi det vil føre til en ny form for selvopptatthet. Altså, vi begynner å grave inn i oss selv om vi nå hører på den rette måten. Så blir vi selvopptatt på ny. Mens det som er selve kjernen i evangeliet, er nettopp at vi skal få se bort fra oss selv og se hen til Jesus. At han også døde på sånne som er tomhjørt og døde. Kan kanskje si i forlengelsen av dette at når vi talte om kjødets fiendskap tidligere mot alt som har med Gud å gjøre, så vil dette kjødets fiendskap aldri være slik at det ytrer seg det mot den usynlige Gud. Det er et fiendskap som alltid ytrer seg overfor det synlige vi har fra Gud i våre liv. Og hva er det synlige? Jo, det er bønnen. Det er ordet, enten det er forkynt eller lest. Det er det kristne fellesskap. Og det er trengselene når Gud sender det i livet. Og for alle disse tingene så vil vårt kjød, vår gamle natur, ytre seg fientlig og si nei på ulike måter, enten i form av likegladhet og likegyldighet, eller direkte motstand mot alt dette. Det hører med til den gamle Adam, det. Og vi skal ikke forundre oss noen av oss som vi merker det i våren. Det er bare vi som blir overrasket når vi oppdager sånt i livet. Gud blir ikke. Andre ting. Da tenker jeg at vi synger sammen til slutt. Nummer 490 i salmeboken. Nummer 490.
komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten er Herren i evighet. Amen.
Med det sier vi takk for i dag. Neste gang blir mandag 25. november. Og da går vi videre med beretningen fra profeten Elias liv og virke. Og vi kommer særlig til å stanse for en episode som ikke så mye dreier seg om Elias, som den dreier seg om kong Akab og avslutningen på hans liv. Så det er det som vi tar for oss neste gang. Takk for i kveld.